И моя събеседник Димитър Чукарски, независим народен представител, един от учредителите на политическа партия ДАНО. Здравейте, господин Чукарски.
Здравейте, госпожо Маринова. Добър вечер.
Днес голям ден. Голям ден за България. Вече имаме бюджет за 2013 година. И си спомням, че още през лятото ГЕРБ обещаха, че 2013 ще бъде година на доходите. Много се зарадвах аз тогава, защото имаше логика. След 3 години и половина замръзнали доходи, изведнъж година на доходите, и си казах, ето на това е големия удар, който ще направи ГЕРБ. Дадено, като видях бюджета, имам известни съмнения, че това няма да се случи. Искам да чуя вашия анализ.
Моя анализ ще бъде съвсем пестелив от гледна точка на това, че всъщност беше прият един бюджет, който в голямата си част продължава до сегашния дух.
Да.
Вие знаете, че на първо четене в своето изказване отправих един анализ на структурата на бюджета и това, което продължава да бъде притеснителното, както във всички бюджети до сега,
да,
приходите се формират от качествени данъци.
Да.
Тесно, тези качествени данъци са това, което имам предвид основно ДДС-то, което натоварва с 20% всяко едно нещо, което ние реално се предяваме.
Да.
Възможно,
Господин Чукарски, много трудно ви чуваме. Може ли по-близко до слушалката да говорите?
Да, абсолютно. Аз ви чувам много
идеално.
Добре, съжалявам.
Сега и ние ви чуваме добре. Така, продължаваме нататък с анализа за бюджет 2013.
Значи това, което също трябва да бъде направено като анализ на бюджет 2013, ние имаме един бюджет след една година, която имаше макар и минимален ръст.
Да.
На брутния вътрешен продукт до година също се предвижда да има ръст. И всъщност този ръст...
Ама ще ви прекъсна. Вие разбрахте ли какъв ръст всъщност се предвижда в бюджета?
Честно казано, аз знам, че това, което се предвижда винаги... Нека да тръгна от другата страна.
Да.
Винаги бюджета се прави изключително консервативно. Тоест, очакваме заложените приходи винаги се преизпълняват в всяка една от годините, защото се намират резерви. Било чрез повишаване събираемостта от акцизи, като се свързаха повечето бензиностанции и горивата започнаха да плащат търговците повече акциз, а не да го крият. Било чрез свързването с НАП на различни други търговски обекти.
Пак ни се губите.
Аз ви чувам много добре.
Да, да, ама лошото е, че ние не ви чуваме добре, по-близо до слушалката.
Да, по-лошото. Да. По-добре е вие да ме чувате.
Точно така.
Наистина.
Аз ви питах дали разбрахте каква е базата, на която е смятан бюджета, защото появиха се числа като 1,9, 1,2. Отвън от европейските структури се залага 0,8. Изобщо ние се объркахме.
Тази причина смятам, че ние можем съвсем условно да заложим като очакване един ръст от 1%.
Mm-hmm, да.
И тази година служете и миналата. Общо за тези 3 години някъде около 2,5% ръст.
Да, да.
Това означава, че във всяко едно от перата държавата би могла при разходването да си позволи ръст с 2,5%. Какво виждаме обаче, че ние имаме огромния ръст от близо 10% в военната отбранителната сфера.
Да.
Което, честно казано, за мен е непонятно, макар да съм член и бивш председател на комисията, която включва и отбраната, и да знам изискванията, ангажиментите, които имаме по отношение на НАТО. Аз само искам да споделих го и в изказванията си. Министър Дянков, мисля, че той го споделя. Разберете, нямаме възможност да си позволяваме да харчим пари в такъв момент, когато те са необходими за социална политика, за образование, за здравеопазване, за военни дейности.
Да.
Защото ако говорим за Гърция, 150 милиарда от парите на Гърция реално са отишли за отбрана. И точно това е, може би, което е обърнало кораба на гръцката икономика. Така че за нашите размери и за нашите мащаби става въпрос за по-малки цифри, но аз смятам, че до година ние трябва да преценим, като тръгнат доставките на така наречените самолети, дали парламента би ги одобрил.
Пак се загубват. пак се загубят.
Аз ви чувам много добре, съжалявам, ако нещо се губа, просто казвайте как да коригирам.
Точно така, затова непрекъснато ще ви обръщам внимание, за да не се пропускат вашите думи. Така. Сега, понеже вие специално подчертахте, че наистина за социални нужди е по-добре да има средства, отколкото за военни, искам да ви попитам, сега като отидете на среща с ваши избиратели и там дойдат пенсионери, да, непременно ще ви кажат, след всички тези обещания, реално 5 лева е увеличението. И ще дойдат майки на малки деца и ще ви попитат защо така точно за майките с малки деца не стигнаха пари. И ще дойдат представители на средното поколение и ще попитат в крайна сметка на нас изобщо пък не ни се дигат доходите, защо това се случва. Какво ще им отговорите, господин Чукарски?
Аз ще отговоря, че има една друга първопричина и другата първопричина е, че не беше открит работещата формула за стимулиране на българската икономика, която да доведе до преки данъци, които да влязат в бюджета. А те могат да бъдат стимулирани тогава, когато в държавата ни се възроди производството. Производството ще се възроди тогава, когато се стимулира средния и дребния бизнес, така, когато България успее да си върне традиционните свои пазари. И няма да се притеснявам да кажа, че на първо място ние трябва да разчитаме на руския пазар, защото там нашите стоки са познати, добре приемани през годините. И другото, което винаги сме го говорили, руските стоки в България, те са няколко на брой. Но ние не можем и няма откъде от друго място да ги вземем. Става въпроси за ядреното гориво, става въпроси за петрола, става въпроси за газта, всички енергоисточници, става въпроси за много други суровини. Тоест ние си плащаме и на руснаците за това, което те внасят у нас. Проблема е, че ние не намираме как на базата на този техен огромен внос у нас, ние да реализираме износ към Русия, която е един изключително платежоспособен пазар, за който всички останали държави се избиват да се конкурират и успяват, което е по-интересното.
Да, така е.
Ето заради това смятам, че ние трябва чрез това да завъртим колелото по обратния начин, защото много трудно се разпределят едни малко пари, които имаш в портмонето си. Въпросът е как да ги направиш парите в портмонето да станат повече. Иначе дали да си платиш тока или да си платиш водата, ти обикновено плащаш водата, а тока, защото тока ти го спират много лесно, а водата обикновено не ти я спират.
Да.
Така че същото и с разходите, които държавата прави сега през бюджет. Въпросът е как обаче ти да можеш да си покриеш всички сметки, а това може да стане само при една политика, която да доведе, пак повтарям, до съхраняване на останалия съвсем малко в държавата среден и дребен бизнес, до неговото възраждане и до заработване на продукти, които държавата не да произвежда. Защото нашето земеделие се превърна в едно монокултурно земеделие, което произвежда 3-4 вида зърнени храни. И реално ние нямаме тези производства, които са традиционни за България. Зеленчукопроизводство, овощарство, животновътство, които поемат работна ръка. Защото вие знаете, редовно сте в района около Дупница, там има много млади хора, които продължават да живеят в селата, но те нямат отношение към земеделския труд.
Не ви чухме, бихте ли повторили? Те живеят
сега. Говоря за младите хора в село, които нямат отношение към земеделския труд, защото не е намерен стимула, по който те да бъдат мотивирани да се занимават с това.
Впрочем, повечето сериозни икономисти в България, четейки бюджет за 2013 година, обръщат внимание точно на факта, че с този бюджет изобщо не се стимулира малкия и средния бизнес, който е гръбнака на нашата икономика. Защо се случва така, че всички правителства в тия 20 няколко години се идват на власт с обещанието да подкрепят малкия и средния бизнес, а все не стига ред до него? Вашето мнение?
Защото, знаете ли, малкия и средния бизнес през всичките тези години показва своята жизнено способност. Колкото и да му е трудно, той успява по някакъв начин да се преструктурира, да икономисва, да страда и да оцелява. И от друга страна той няма достъп до медиите, от друга страна той няма възможност да заяви гласа си по един ясен и категоричен начин. Той не притежава сайтове, вестници, електронни медии. И по този начин никой не му обръща внимание. Докато останалите представители на едрия бизнес, те набират вариант, так гласът им да бъде чут и всъщност да им се обърне повече внимание.
Тогава вашата партия, дано, наистина ще обърне ли внимание на средния и малкия бизнес? Наистина ще стане ли лобист и гарант на този бизнес?
цялата консервативна идея, която ние търсим, и възраждането на традиционния поминък, на традиционните отрасли, на традиционните занимания в България, ще стане през средния и дребния бизнес. Нека да го кажем даже през дребния бизнес, защото в България понятието за среден бизнес не съвпада с европейското, и всеки един бизнес, който се прави в България от съвсем така пак обикновено от хората, които са решили да се занимават с бизнеса, не им е дадено по някакъв начин куфърче или нещо друго, те не могат да надскочат рамките на средния и дребния бизнес.
Така е, така е, но аз пак оставам с впечатлението, че всеки преди избори се опитва да привлече на своя страна хората от малкия бизнес, така, и след това много бързо го забравя за сметка на прословутите олигарси, които веднага намират достъп до властта и веднага властта опъва чадър върху нея. Това се случва вече много пъти в тези 23 години.
Тъжно ми е да призная, че сте права, и се надявам, че при нас това ще успеем да не го допуснем.
Разговарям с Димитър Чукарски, независим народен представител, един от учредителите на политическа партия ДАНО. Зная какво?
Знаете, казвам, че едно е да се обещава преди избори, друго е нещата да се реализират. И точно за това ние търсим до сега в нашите редици хора, които са се реализирали в кариерата си, професионалисти, да, които да дойдат и да кажат какво очакват те да им се случи от политиката, как тя да не им пречи. Защото ще ви кажа, много са нещата. България е една туристическа държава на първо място. Като такава, тя трябва да излъчва на първо, пак на същото това първо място, спокойствие за тези, които се занимават с бизнес и водят туристите у нас. Ще ви дам пример, примерно с това, което са случаите с битова престъпност, с алкохолни проблеми, лятото по морето, избивани и така нататък. Това са неща, които държавата трябва да помогне да не се случват, за да може имиджа на държавата ни като туристическа дестинация да не страда. Ти трябва да се преборим с стереотипа на това, че България е една балканска държава. Днес имахме среща във външната комисия с главния преговарящ на Черна гора.
Така?
И точно това говорихме. Ние страните на Балканите на първо място трябва да си помогнем да се промени отношението на всички от Западна Европа и от света към Балканите, защото ние не сме чак.
Да, не ви чуваме. Защото ние не ви чуваме.
Не сме толкова необразовани и неграмотни и корумпирани, колкото те си мислят, че сме. Това просто трябва да бъде ясно.
Да.
Ние да го кажем, да го демонстрираме и те ще се уверят, че е така.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви благодаря, и всичко добро и на вас. Приятна вечер и на слушателите на днешния празничен ден.
Димитър Чукарски, независим народен представител, един от учредителите на политическа партия ДАНО.